Vám hezké pondělní dopoledne v tandemu na regionu. BSP zpívali o zemi vzdálené a my dneska budeme mluvit o jedné zemi, která, no, jak se to vezme, jestli je od nás hodně vzdálená. To by nám ostatně mohl říct můj dnešní host, Martin Dufek, cestovatel. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Je pro vás Rusko, kde jste teď byl, zemí vzdálenou nebo docela blízkou teď, když...
Tak Rusko není zemí vzdálenou, ale já jsem konkrétně byl na východní straně v Chabarovsku, ve Vladivostoku u Japonského moře a to už vzdálený poměrně je. Tam, myslím, 10-hodinový časový posun.
Tak to už opravdu je země vzdálená. I mentálně jsou tam lidi úplně někde jinde než my?
Tak na Dálním východě určitě trošku jo, protože to původně nebylo Rusko, to byla taková autonomní oblast, kde žili vedle původních obyvatel a Rusů, samozřejmě i Japonci, Korejci, Číňani a vlastně až někde, myslím, v roce 1860 se to tam začalo kolonizovat.
Takže jiný svět.
Jiný svět, no.
O tom dneska budeme mluvit s Martinem Dufkem a vy se ho můžete ptát, pokud budete mít dotazy na telefonním čísle 567-331-000 a nebo SMS-kou 603-879-31 na konci. A na úvod Kamélie. Hezké dopoledne přeje Tereza Stýblová. Kamélie, hej pane Šenku, vy posloucháte pondělní dopolední tandem, kde dneska budeme cestovat. Za chviličku uslyšíte písničku v ruštině, takže je jasné, že dneska do Ruska s Martinem Dufkem, cestovatelem. Mě už říkal můj kolega Martin Váňa, se kterým se znáte, Martine, že jste toužil potom se podívat do Ruska a taky v době, kdy tam je pořádná zima.
No, já jsem dostal před rokem takový obrázek, jak jsou takové ty obrázky ve 3D, že to je prostorový a tam jsou dva usturující tygři v zasněžené tajze a sněží na ně a mně se to tak strašně líbilo, že jsem si říkal, že bych to strašně rád viděl v reálu. Tak proto jsem se rozhodl na začátku tohohle roku hned prvního odletět na Dálný východ, abych to viděl.
To zní úžasně jednoduše, takže já dostanu nějaký obrázek, řeknu si, tam se chci podívat a do roka a do dne se tam zkrátka vypravím, tak si plníte sny.
Plním si sny, no já potřebuji cestovat, protože je to moje práce a ty vhodné země se taky hledají těžko, tak dávám na náhodu. Beru to srdcem.
Byl jste poprvé v Rusku?
Byl jsem po třetí v Rusku, ale byl jsem tam dvakrát v létě, takže teď jsem si chtěl užít zimu.
No já jsem právě říkala, že tady jsme měli kalamitu minulý týden, ale říkala jsem si, že Martin, co jste přivez, že se možná pousmějete nad tím, co my tady prožíváme v naší kalamitě, že arktická zima nebo zima na Sibiři vypadá asi trošku jinak.
No když jsem přistával v Chabarovsku, tak hlásili v letadle, že je tam 27 stupňů, ale to bylo slunečné odpoledne, takže to byla v podstatě nejnižší nebo nejvyšší teplota ten den. Běžně se to tam pohybovalo pod minus 30 stupni, ale v Rusku s tím nemají problémy, oni jsou na to zvyklí.
Vy jste se asi rychle adaptoval.
No, musel jsem se rychle adaptovat, ale je pravda, že jsem si až trošku popálil na sohltan, takže jako první 3-4 dny jsem tak jako pokašlával, ale... Dostal jsem se z toho.
No, my se dostaneme k tomu nejdůležitějšímu asi, že jste vlastně pobýval nějakou dobu v rezervaci, kde jste potkali usurijské tygry, taky znalce těchto tygrů, manžele, ale předtím jste měl docela zážitek, že jste tomu vlastně bylo neplánované, narazil na hokejovou výpravu.
Jak říkám, že beru věci vlastně, jak přicházejí srdcem, tak já jsem se trošku připravil na to, co bude v Chabarovsku, slyšel jsem, že tam hrajou čeští hokejisté a tak dále a seděl jsem v letadle, vzal jsem si Komsomolskou pravdu a tam byl horoskop. Tak jsem se podíval na ten den, zrovna 1. ledna a stálo tam, že potkám významné lidi a že z toho budu mít užitek. A krátce na to přišla ruská letuška a ptala se mě, jestli náhodou nejsem Jakub Petružálek, což je jeden z těch hokejistů, teda tam hrajou. Takže mi došlo, že v tom letadle sedí. A skutečně ještě tam byl Martin Ružička, Petr Vrána a slovenský brankář Jan Lašák. Výborný jako kluci. Dokonce mi potom umožnili dostat se i na trénink, přestože mají velice přísného finského trenéra, ale ten Amur Chabarovsk, ten hokejový klub, jde teďka velmi nahoru v té kontinentální lize, takže a oni pomáhají právě tomu vzestupu, takže byli asi v přízni a měl jsem možnost se zúčastnit i toho tréninku.
Umíte dobře rusky, předpokládám, že jste se dočetl v podrobnosti.
Úplně dobře, ale rozumím výborně a domluvím se snadno.
A věříte na osud teda? Když jste si přečetl ten horoskop a tak nám vám to pěkně vyšlo.
Věřím, no.
Potom jste se díval i dál, co vás bude čekat třeba u
Díval jsem se, no. Díval jsem se a byly tam i dny, třeba SOS tam bylo napsáno, tak to bylo jako, že musím trpělivost a to.
A co bylo ve dní SOS?
Tak to byly třeba přejezdy, tam když jedete z Chabarovska do Vladivostoku lůžkovým vlakem, oni tomu říkají plackarta, to jsou takové ty lůžkové vagony, které nemají uzavřená kupé, tak to bylo fakt dlouhý a bylo to takový, bylo tam hrozně vedro, přetopíno a, a tak tu trpělivost to chtělo. A hlavně jsem vlastně vystupoval v půli cesty a vystupoval jsem v 1 hodinu v noci ve městě Spas Gdálny. Vůbec jsem netušil, jak to tam vypadá. Nikoho jsem neznal, venku bylo určitě minus 35, ani vagón nešel otevřít. Tak jsem měl jako docela i obavy, ale pomohl mi tam nějaký Ilja Mansurov, to byl kluk, který se vracel tím vlakem z ostrova Sachalin, on tam dělal jako v nějaké zlatokopecké společnosti a říkal jako, že mi pomůže, že mě teda i ubytoval potom a říkal, když jsme nemohli otevřít ten vagon, tak já jsem povídal, že tam mají velkou zimu a on říká, tohle není zima, já jedu ze Sachalinu, tam bylo minus 60, 2,5 metru sněhu a furt jsme těžili.
Minus 60. Klobou
to prý už je trošku stres, to už bolí to dechání.
Trošku, ale jenom. Martin Dufek je mým dnešním hostem na regionu. Jsme právě teď v Rusku a zůstaneme tam i v dalších minutách. Samozřejmě vy se můžete ptát, pokud máte dotazy. Telefon je 567-331-000. Martine, písnička teď bude v ruštině.
Ruská písnička, no, tak jsem vybral Alexandra Malinina, který mají v Rusku rádi, o takovou stylovou písničku Radina Rasia.
Teď jste si mohli promrskat ruštinu, jestli si něco ještě pamatujete ze školy nebo z praxe, protože dneska si povídám s cestovatelem z Palkřimova, s Martinem Dufkem, který zavítal právě v prvních 3 týdnech lednových do Ruska. Vy jste říkal, že hodně věříte i na náhodu a na to, kam vás zavede srdce, taky se sečetl horoskopy. Do jaké míry jste měl tu vaši cestu naplánovanou? Kam jste se opravdu chtěl podívat?
No určitě jsem chtěl vidět toho usyrijského tygra, takže jsem odjel do toho města Spas Gdálny, jak jsme se zmínili před chviličkou a tam je taková vesnička Gajvoron a u ní je takový malenký zapovědník, taková malá rezervace a vědečtí pracovníci, manželé Viktor Georgievič Judin a Jelena Vasilivna Judina, tak oni tam 25 let chovají usyrijské tygry. Mm-hmm. V podstatě tam teďka mají asi 170-kilovou tygřici Ňurku, což nevím, co znamená to jméno, a jejího asi 190-kilového syna Almaze, což je drahokam. A je možné je vidět jako ve volné přírodě, samozřejmě ty tygři na vás nemohou, ale vidíte ve volné přírodě a to je úžasný. A hlavně v té zasněžené tajze.
Takže jste tam přijel, zazvonil jste u Judinu na zvon, řekli jste, dobrý den, já jsem Martin Dufek z Palkřimova a chtěl bych se podívat na usyrijské tygry.
No, tak jednoduchý nebylo. Tam bylo, aby jsme tam byla taková cedule, ať nehlučíme, že tam spějí medvědi a takový. Mm-hmm. Tak přesto jsme klaxonem zatroubili. No, ten Judin, on přijímá návštěvy jenom v sobotu a v neděli, kdy tam vlastně ukazuje tu malou zoo, co on má a ty tygry. A tohle bylo ve všední den. Nicméně jsem ho přesvědčil, asi jsem mu padnul do oka, udělali jsme spolu asi půlhodinový rozhovor, za což jsem velice rád. Mám to natočený i na videu, i na minidisku a vlastně jsem se dozvěděl, jak se to vyvíjí v Rusku, co se týče ochrany přírody a je to samozřejmě taky špatný. Ale na druhou stranu Rusko ty tygry velmi chrání a je to velice přísně střeženo. Pokud někdo by zabil tygra, tak to je velmi vážný zločin, za to se fakt jde do tjurmy, do vězení. Takže oni ani nenosí třeba, když jdou do lesa na houby a na borůvky a na další lesní plody, tak nenosí zbraně. Tam jeden člověk mi říkal, no, na co budu mít zbraň, to tygra stejně nemůžu zastřelit. Když ho zastřelím, půl do tjurmy a to je horší, než když tě zabije.
Než tě sežere tygr, tak to teda musí být opravdu zážitek. Vy jste mi donesli fotografie u surijských tygrů a připadáme, že ty fotografie jsou pořízené docela zblízka, když jste možná měl dobrý fotoaparát, nevím. Dokonce najednou se tygr, no pro mě se tam hodně lačně na vás tváří, abyste mi říkal, že to je úsměv.
Ne, to měl hodný oči, jak říkal ten Viktor Judin, takže. Ale říkal, jeho samotného napadl tygr taky, nicméně nezabil ho, strávil asi měsíc v nemocnici a ani v Rusku jsem neslyšel případ, že by někoho zabil. Ano, na čínské hranici, to bylo asi 20 kilometrů dál, tak tam je taky rezervace a tam dokonce jakoby provážejí turisty v autobusech a nějakým čínskému řidiči se pokazil autobus a tak navzdory zákazu vylezl ven, aby se podíval, co s tím je, no a před zraky všech turistů ho teda tygr odtáhl. Ale to je jediný případ, o kterým vím. Jinak ty tygři se tak nějak naučili žít vedle lidí a i chodí do těch vesnic, pak když jsem byl na tom úplně dálném východě, tam je pohoří Sichotealin, tak ty lidi říkali, to oni jako ty kři přijdou v zimě, jo? Když zapomenete psa na řetězu před barákem, tak vám ráno zůstane jenom řetěz.
Mm-hmm. Nejenom pes, že by si vzal řetěz. Ale vy jste říkal vůbec zajímavé věci o tygrovi, že v podstatě ani nemáme šanci tygra nějak přelstít, protože už nás delší dobu pozoruje.
No určitě, já jsem si koupil knížku Vstřeči s amurským tygrom, oni mu říkají i amurský. A tam je asi 20 příběhů jednoho lovce a vědce, který se s ním opravdu setkal. A on říká, že je člověk tak paralyzovaný z toho, a nedej bože, že ten tygr zařve. To je tak hromovej zvuk, že úplně by se ve vás krve nedořezal. Je to takový šok a hlavně on útočí velice rychle a velice efektivně.
Takže pokud už ho vidíme, on nás
tak
vidí.
On se, když se ukáže, tak už vám nechce většinou ublížit a počítejte i s tím, že až se budete vracet, tak ještě 3 hodiny vás bude sledovat. Mm-hmm. Hlavně se nesmíte blížit třeba k místu, kde má mláďata, nesmíte jít po jeho stopách a tak dále. Tam je přímo instrukce, jak se zachovat, když už ho teda uvidíte.
No a jak?
Nedělat nic. Začít mluvit klidně, hluboko a couvat a fakt si hlídat, abyste nešli třeba po jeho stopách, nebo se rozhlídnout, jestli tam nejsou někde mláďata, abyste nešli k ním.
Mm-hmm. Takže to, co platí na medvěda, prý teda, že máte začít skákat a snažit se ho zastrašit a hučet, to asi u tygra.
No, já myslím, že
všechno jedno.
Je to otázka štěstí.
Na náhodě asi, co si teda tygr usmyslí. Na regionu je mým dnešním hostem Martin Dufek. Jsme v Rusku, podíváme se tam samozřejmě i za chviličku. No, pokud se chcete zeptat, tak můžete, pošlete SMSku na číslo 603-879-31 na konci. Posloucháte pondělní dopolední tandem. Dnes se s námi veze cestovatel Martin Dufek z Palkřimova, který ale na začátku ledna odjel do Ruska. Teď jsme mluvili o usurijských tygrech, pak jste se přesunul 360 kilometrů na východ. Tam
no,
asi ty vzdálenosti?
Ještě jsem jel, já nevím, 400 kilometrů do Vladivostoku, ale odsud jsem hned odjel na východ k Japonským moři.
A tam přestáváte asi vnímat velké vzdálenosti, protože Rusové to tak neřeší.
Všechno daleko.
Takže tam přijete Republiku Českou během jednoho, no, dvou dnů, je normální záležitost. Jasně. Tak pojďme tady poskočit na ten východ. Vy jste jel tam taky s určitým záměrem.
No, já jsem se seznámil ještě před cestou do Ruska s dvouma Moravákama, s Petrem Vavříkem a s Petrem Goldmanem z Kyjova. A ty v roce 2006 podnikli expedici starou škodovkou Rapidem do vesnice Kyjevka. Tak oni jsou z Kyjova, tam mají řeku Kyjovku, tak chtěli na dálný východ do Kyjevky, kde je zase řeka Kyjevka. Je to vesnice, kterou založili Ukrajinci, proto se jmenuje Kyjevka. A oni tam skutečně dojeli. Tuším asi 12 000 kilometrů. Tak jsem chtěl navštívit rodinu starostky, která v té době, kdy oni tam byli, vlastně řídila tu vesnici. Tak jsem tam tak jako na blind jel, oni o tom nevěděli dopředu.
Mm-hmm. A tak jste zase zazvonil klaxonem?
Ne, dojel jsem tam zase v 1 hodinu v noci, měl jsem z toho velký strach, protože tam se ty tygři už běžně vyskytujou, mm-hmm, a velký mráz tam byl. Ale požádal jsem řidiče autobusu, jestli by mi nepomohl, tam nemají nějakou dežurnou kamnátu, nějakou úřední místnost, že mu zaplatím to. A on jako, že se tam nevejdu, že tam spějí dva, že to je malinký, ale že se mi zeptá. A když jsme přijeli do cíle, všichni vystoupili, tak oni tam měli takový parkovací místo, nějakou firmu dopravní, který patřil ten autobus, a tam hlídala nějaká paní, jako ostrahu měla. A ten řidič říkal, přivez sem nějakýho Čecha a on potřebuje do Kyjevky, to bylo kousek odsud, a potřebuje někde přespat. No a paní, přestože měřila tak 1,60 m, taková droboučka, to tak úplně naprosto ochotně v té malinké budce, kterou měla, tak mě tam vzala. V křesle jsem spal, protože tam se nedalo natáhnout, ale ještě jsem vnímal v noci, že mě přikryla třeba svým kožichem a takový. Fakt ty Rusové jsou hodní.
A byli hodní, vstřícní na vás? Vstřícní, vůbec, no, obecně, teď myslím lidé. No. A byli třeba i překvapení, že někdo z takové dálky
rozhodně,
pro ně,
rozhodně,
k ním v tuhle tu dobu v zimě, když je minus 40.
Já když jsem pak přijel do té Kyjevky, tak ta rodina, oni se jmenovali Mironovi, tak Galina a Aleksandr, tak vůbec netušili, že přijedu. Ale řekl jsem jim, že jsem jako od těch Petrů, co tam za nima byli, tak oni hned pochopili a byl jsem u nich na noc a hostili mě, oni tam chytají takový droboučky, rybičky, koryuška jim říkají. To jsou, jak se dějí u toho ledu, jak tam mají vyvrtané ty dírky, to je národní sport v Rusku. A ta rybička voní po nastrouhaných okurkách. A je velmi dobrá. Buď se praží, anebo se nakládá na kyselo. Hmm. Tak jsem si užil i takového toho folkloru ruského.
No jasně, něco vám tam ještě chutnalo?
No, ruská je blůda očin vkusná, tak ruský jídlo je fakt dobrý. Jo. Já jsem se pak vrátil, ještě to byla vesnice Preobraženě, kde jsem přenocoval v té strážní budce. Mm-hmm. A ta paní, taky se jmenovala Galina Jasníková, tak mě pozvala, ať až absolvuju tu návštěvu v Kyjevce, ať se vrátím, že mi ukážou okolí, že tam jsou bunkry, vojenské pevnosti a tak dále a Japonské moře, tak skutečně se o mě krásně starali. A jak jsem říkal, že jsem trošku pokašlával z toho mrazu, tak mě představila ruskou medicínu. Vzala cedrovou šišku, rozebrala ji, ty semínka jsou velmi dobrý a zdravý, a vlastně vzala to vařicí vodou a inhaloval jsem to, měl jsem na hlavě vosušku a fakt mi to pomohlo, takže... No a si vím, to byl jsem pro ně cizí člověk.
No, ne? Úžasné, já jsem si říkala, že vám dala nějakou vodku třeba, to jste tam nezažil?
Mezi jídlem oni si dají jako stakančiky, třeba se vypijou 3, 4, ale po jídle už se to sková. Já se přiznám, jsem viděl v Rusku pouze jednoho takového přiopilého chlapa, to byl nějaký prokurátor z Laza, to bylo v kraji, tam, kde jsem zrovna byl. Ale jako to bylo všechno. A dokonce on se tak hrozně družil, když jsme zastavili s autobusem, si sedl vedle mě, takže skočí pro pivo. A došel pro pivo, se dvouma pivama se vrátil a když vešel do autobusu, tak řidič a konduktor, ten, co štípe lísky, tak mu to vzali a říkali, že mu to dají, až bude vystupovat. A on tam mával průkazem prokurátora. Vůbec se to nezajímalo. Jako ruská společnost si myslím, že už to netoleruje. A oni se musí snažit, aby přežili. To Rusko jde velmi dopředu, ale ty podmínky jsou tvrdý.
Martin Dufek je mým dnešním hostem v Tandemu na vlnách Českého rozhlasu Region. Poslední část povídání o Rusku nás čeká po písničce. Krásné pondělí, posloucháte dopolední Tandem, ve kterém se dnes s námi veze Martin Dufek, cestovatel z Pelhřimova. Je to pro něj určitě, doufám, že příjemný zážitek, protože potom, co jste cestoval po Rusku, tady jste v teple, v suchu, v klidu. Ta jízda, žádné nebezpečí vás tady nečeká. Vy jste cestoval hlavně autobusem, vlakem?
Vlakem i autobusem. Jako cestování v Rusku je dlouhý a když pak jedete třeba i autem, stopem, tak tam nejsou silnice, tam jsou nějaký ty sypaný a to jsou hrozný rolety. To fakt vybruje to auto a oni Rusové mají takovou krásnou paslovicu na to, čem skore je, těm jamky menší. Jako čím rychleji jedete, tím jsou jámy menší.
Takže brát to hlava, nehlava. Nezabývat se tím. Taky jste mi říkal docela zajímavou věc a vůbec i docela složitou na druhou stranu, že tam pořád musíte kalkulovat s časem.
Když hledáte třeba autobus nebo vlak, tak v celém Rusku se všude uvádí moskevský čas a konkrétně třeba na Dálném východě je to o 7 hodin více, takže furt počítáte, v kolik to vlastně jede vám.
A máte to i u těch místních linek, úplně těch nejdrobnějších?
A tak tam už jsem se ptal lidí a ty už mi říkali místní čas.
Ne? Ale jestli třeba, když se díváte na jízdní řád,
tak jo, to tam bylo taky. No.
Takže všechno podle moskevského času.
I když je pravda, úplně ty místní linky, to už bylo zase děláno v jejich čase. Tady to bylo spíš u té transsibirské magistrály, u toho vlaku. Jo, tam to bylo.
Rusko nedávno vlastně si nechalo jenom jeden čas, řekněme.
No, oni to měli složitý. Oni tam měli 9 časových pásem a ještě střídali letní a zimní čas, tak teďka si ponechali ten letní čas, už s tím nebudou hejbat a zredukovali ty pásma z 9 na 7. Ale znamená to třeba, že se vám na tom Dálném východě, anebo i v San Petersburgu, kam jsem potom na závěr taky odletěl, se rozednívá až třeba kolem 10. hodiny ráno. Je to takový, kdo na to není zvyklý, tak je to depresivní. Hmm. Jo, ještě ta zima do toho.
A stmívá se v kolik?
Stmívá se tak v 6:30, v 6.
Takže toho světla nic moc asi no,
tak
na
je to zima, no.
Evropy. Vy jste to potom vzal, ještě jak jsme o tom mluvili, tedy
do
přes
Vladivostoku.
Vladivostok, ano. No, tam jste pátral.
Já jsem pátral po československých legionářích, přečetl jsem dokonce jeden román a jednu odbornou knížku předtím a hledal jsem to jejich kladbiště, ten hřbitov. Shodou okolností s pomocí z jednoho kluka, nějaký Michail to byl, tak jsem to našel, ale je to malinký hřbitůvek a v podstatě jediné jméno české, které jsem tam opravdu přečet, byl Čapek. A jinak tam byly francouzský jména, anglický a ještě mi říkal ten člověk, že v rozhlase byl pořad o tom, že se ten, právě tenhle ten československý hřbitov opravil za 5 milionů korun,
Za 5 milionů korun.
Ale když jsem ten zbytov viděl, tak bych řekl, že zase někdo udělal dobrý tunel, jako, protože tam rozhodně nikdo 5 milionů neproinvestoval.
A nebo 5 milionů korun v Rusku je něco jiného.
Ne, rubl je 60 halířů.
Jak nás vnímají Rusové tam takhle
jako
daleko?
Znají nás, oni jsou dobře vzdělaní a mnohdy mi říkali, jo, slyšeli jsme vyprávět o Karlových Varech, a tak já jsem vždycky s úsměvem říkal, no ale to už nejsou český Karlovy Vary, ty už jsou vaše.
Podívali se?
No, nechápali to.
Nechápali. A byli třeba někdy tady u nás?
Jo, byli určitě.
Z takové dálky jako se vyprávali.
Celá řada lidí byla v Čechách.
Do Česka. Když teď se vás zeptám, váš nejzážitek nebo z Ruska, nebo co vám tak nejvíc utkvělo, to si budete dlouho pamatovat ještě. Atmosféra, lidé, no já, zážitky.
Protože byla taková jako... Ta doba hodně tmy bylo, měl jsem spoustu volného času, nechtěl jsem někde chodit moc po večerech, abych se nedostal do nějakého nebezpečí. Oni mi taky říkali, že tam je spousta banditov a takových lidí, prostě kterým to fakt nepálí, že můžu přijít o všechno během okamžiku. Tak jsem se snažil hodně číst a takový jako hodně velký zážitek pro mě bylo třeba, jsem sbíral takové ruské vtipy a ruské rčení, paslovice. A oni mají krásný humor. Tam oni mají jako i karotky a anekdoty. A třeba, když jsem si četl Komsomolskou pravdu, když už jsem ji zmínil, tak tam byl krásný vtip. V Mongolii praj schadil konkurs dvojníkov. Vsi je pabědíli. No pro ty, kdo nerozumí, tak v Mongolsku proběh konkurs dvojníků. Všichni zvítězili. Každý si dovede představit to etnikum. No a ještě takový, jak jsem už tady zmínil, jedno rčení třeba, čím rychleji jedete, tím menší jamky na silnici, tak třeba se mi hrozně líbilo ušky na makušky, což je jako uši na vrcholky, ale říká se to v souvislosti, že když máte být na všechno připraven, když máte být ve střehu.
Tak vy jste byl na hodně věcí připraven.
Musel jsem být ve střehu, protože jsem byl sám. Jo. A tentokrát jsem byl dost odkázaný na pomoc těch lidí, protože tam panovaly fakt ty mrazy kolem minus 30. Ne, že bych na to nebyl připravený, ale myslím si, že ráno by mi určitě nefungovala technika. Foťáky, kamery. Já bych to asi přežil, ale nevím, jak to technika.
Tak, ale
no a pak jsem teda přelít ještě, toho času je málo, do Sankt Petersburgu. To jsem si chtěl dát takovou třešničku na dortu, trošku kultury ruský, ale je pravda, že tam to počasí bylo úplně nejhorší ze všech. Jestli tam byly velký mrazy, tak tady bylo kolem nuly, takový ten mokrý déšť, prudký vítr od moře, a to je zima, která se nedá zvládat. Jako. Ale prochodil jsem si tam spoustu těch muzeí a nevynechal jsem ani Ermitáž, protože být v Sankt Petersburgu
a nepodívat se
do Ermitáže a jako zážitek to je, ale to vám pak úplně jde hlava kolem, protože tam prý je vystaveno tolik předmětů, že kdybyste každému věnovali pohled 3 vteřiny, tak tam strávíte asi, říkali, 14 let. Jo? Takže nemůžete to obsáhnout, ale tam je vidět ta velikost toho Ruska třeba, jo. To si myslím,
vrátíte
že...
se do Ruska, ještě někdy plánujete to?
Já tu se mi mám rád, ale spíš se tam vrátím tak jako osobně, že už z toho nebudu připravovat žádný pořad, z tohohle taky chcem udělat pořad, se kterým budeme jezdit po prázdninách. Teď ten čas potřebuji na to zpracování.
Martine, děkuji za vaše dnešní povídání. Jsem ráda, že jste se vrátil a zase se příště ozvěte, až budete mít.
Já děkuji
před sebou,
taky
nebo
za pozvání.
Cestování.
A ještě tam přidám Rusové, když jsem se loučil, tak říkali, jak budeš skučat za námi, děnky pašli. Jak se ti bude po nás stýskat? Pošli nám peníze.
Hezké rčení. Mějte se, Martine, pěkně. A naslyšenou.
Naslyšenou.